Der var det dejligt at se dig. Jeg siger velmødt, og lad mig samtidig benytte anledningen til at sige en hjertelig tak. Det var dejligt at være i Skive igen, og vi har sat pris på både min kone og jeg at være sammen med jer disse tre dage. Og vi ønsker jer al Guds velsignelse over virksomheden fortsat med alle de ting, som er på programmet, og beder om, at det må blive til velsignelse og til liv og til frelse. I aften har jeg med mig et spændende ord til dig. Fra det gamle testamente, fra en af profeterne. Han hedder Ezekiel, og vi skal læse fra Ezekiel kapitel 37, de første tre vers. Ezekiel 37, vers 1-3. Jeg ser, at nogen har bibler, så jeg skal vente lidt, så I får chance til at slå op. Esaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Hoseas, Joel, Amos, og så videre. Vi kan fortsætte hele vejen ud igennem. Der står der: Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig: Menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede: Gud Herre, det ved kun du. Vi stiger ind midt i en uhyre dramatisk situation i Israels historie. Fra en side set måske noget af det mest dramatiske i hele Israels historie, i tillæg til Holocaust og det, som har sket i det 20. århundrede. Det ser ud, som om Israel er kommet til ende med sin historie. Gud havde mødt Abraham og givet ham sit kald. Abraham var brudt op fra Ur i Kaldæa og draget til landet, Gud havde lovet ham. Når Abraham dør, er det eneste, han har i landet, det er en grav. Saras grav. Men i troen ved han, at længere fremme, så skal landet tilhøre hans slægt. Så bliver Abraham til et folk i Egypten, et folk af slaver, og Gud griber ind og frelser dem og gør dem til sit folk, slutter pagt med dem og giver dem det land, Gud havde lovet Abraham. Løftets land, det får Israel. Og så lever de i dette land i nogle hundrede år. Men folket er et folk af ulydige, af syndere, af oprørere. Og det ender i katastrofe. I første omgang, allerede i 722 før Kristus, så går de 10 stammer under. Og i næste omgang, i 586, Juda og Jerusalem. Og de, der overlever, bliver ført i landflygtighed i Babylon. Templet bliver ødelagt. Jerusalem bliver ødelagt, landet bliver i stor grad liggende øde og i ruiner, og det ser ud, som om Guds historie med dette folk er forbi. En af dem, der oplever dette på kroppen, det er profeten Ezekiel. Han er præstesøn fra Jerusalem, og meningen er, at han skal blive præst i fars fodspor. For i det gamle testamente var det sådan, at man arvede præstetjenesten fra sin far. Men 5 år før han er gammel nok til at tiltræde tjenesten, oplever han sin personlige katastrofe. Nebukadnesar, Babylonerkongen, kommer til Jerusalem og tager med sig 10.000, blomsten af Israels ungdom, alle dem, der tilhører intelligentsjern, om du vil. Og så tager han dem til Babylon, og blandt dem er Ezekiel. Han bliver aldrig præst. Og det må uden tvivl have været et slag for ham. Men det, han oplever, det er på en måde bare det, hans folk oplever. Det ser ud, som om historien er forbi. Så møder Gud Ezekiel og kalder ham til profettjeneste. Når Gud lukker en dør, så åbner han en anden, og det oplever Ezekiel. Han blev ikke præst, men han blev profet. Og i første omgang får han et forfærdeligt tungt kald. For han skal sige til de 10.000, han er sammen med i landflygtigheden: Vi har ingen fremtid i den nære horisont. Dem, der sidder igen i Jerusalem, de vil opleve, at Jerusalem bliver ødelagt. Og det er et forfærdeligt tungt budskab, og måtte bære frem dom og dom og dom. Men den dag, da budet kommer fra Jerusalem, at nu er byen indtaget, nu er templet lagt i ruiner, nu er alt forbi. Den dag møder Gud profeten og giver ham et nyt budskab. Fra den dag af, der skal Ezekiel forkynde fremtid og håb. Når alle menneskelige håb er borte, når alt menneskelig selvtillid er lagt i ruiner, der kommer Gud og siger, jeg har freds- og frelsesplaner for jer. Jeg har en fremtid for jer. Ud af graven skaber Gud nyt liv. Abraham døde. Det eneste han så var en grav. Ezekiel og dem, der er sammen med ham i landflygtigheden, ser også en grav i Jerusalem. Alt er lagt i ruiner. Og Gud siger, jeg er mægtig til at skabe nyt. Langfredag, jeg tror ikke, du og jeg kan fatte, hvordan det må have været for disciplene at sidde i skyggen af det, der sker langfredag. I korsets skygge og se, at alt det, de havde satset på, alt det, de havde sat sin lid til, blev taget fra dem. Ruiner, håbløshed, alt spildt. Sådan så det ud. Og Kai Munk har sagt det så vidunderligt i sit skuespil. Han sidder ved smeltedilen fra 1938, hvor han skriver om jødeproblemet og jødeforfølgelserne i Tyskland. Han lader en af sine hovedpersoner sige det på følgende måde. De tror, de har os langfredag, men vi narrer dem påskemorgen. Det er genialt sagt. Og det er midt i evangeliet. Og det er det, denne teksten siger. Ezekiel ved, der er ingen vej tilbage, for alt ligger i ruiner. Der bliver aldrig nogen tempeltjeneste på mig. Det er simpelthen for sent, for templet findes ikke længere. Og folkene omkring ham sidder og siger, det er ude med os, der er ingen fremtid. Og så tager Gud altså Ezekiel med sig ud i en dal fuld af tørre knogler, af tørre ben. Og det læste jeg ikke for dig, men det kan jeg godt gøre lidt længere ude i kapitlet, hvis du bliver med mig. Så står det i fra vers 11. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vore ben er indtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Vi lever midt i en krævende tid, åndeligt talt, i Skandinavien og i Norden i disse årene. Vi ser, at tallet på dem, der bekender en levende tro på Jesus, er i stærk tilbagegang. I Danmark, i Norge, i Sverige, i Finland. Hele vejen over. Vi oplever, at dåbstallene falder. Vi oplever, at der bliver færre mennesker i kirke og missionshus rundt i hele Norden i disse årene. Og du kan spørge dig selv, er det skumring eller er det gry? Hvad er det, der sker? Vi kommer fra en tradition i indre mission med vækkelse. Vi ved noget om det, Gud gjorde i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet. Det er morsomt at være med, når noget sker, når noget bygges op, når noget nyt bliver til. Masser af missionshuse blev bygget rundt 1900-tallet. I dag sælges det. Jo da, der bygges nogle nye, tak og lov for det. Men vi ser jo, at mange steder så går arbejdet ned, og vi spørger os selv, hvad så? Er det forbi? Eller er der en fremtid? Det stod i en sammenhæng, jeg læste her om dagen, om en finsk præst, som var kaldt ind af politiet til forhør. Det skete i forrige uge. Grunden til, at han var kaldt i forhør i 2004, havde han skrevet en brochure om samliv og ægteskab med Bibelen som udgangspunkt. Og havde skrevet, at samkønnet, ligekønnet ægteskab var i strid med Guds ord. Nu blev han kaldt ind af finsk politi og måtte svare for sig. I 5 timer sad han i forhør, fordi han havde våget at påstå i 2004, at dette stred imod Guds ord. Vi oplever i Norge, hvordan det strammer sig til. Hvordan politikerne begynder at snakke om, at skoler, der ikke vil indrette sig efter det moderne samlivssyn, sådan som det nu er god politik, de må regne med at miste statsstøtte, og det vil sige, der har de ingen chance til at overleve. Vi ser, hvordan det strammer sig til, og vi spørger os selv, hvad skal der blive ud af dette? Er der en fremtid? Og så kommer altså profeten Ezekiel og stilles over for dette spørgsmål. Disse tørre ben, kan de blive levende? Er Gud i stand til at skabe noget nyt, der hvor alt synes at være lagt i ruiner? Og Ezekiel er en klog mand. Jeg har stor sans for ham. Han er så fornuftig, at han siger, herre, det ved bare du. Jeg tør ikke svare på dette, for dette er ikke jeg i stand til at give noget godt svar på. Og så får Gud lov til selv at svare Ezekiel. Og han kommer til ham med et vidunderligt ord og et vidunderligt syn. Han beder Ezekiel om at tale til de tørre ben. Og når Ezekiel taler til dem, så samler de sig. Rejser sig op som en mægtig hær. Og når de har samlet sig og rejst sig som en mægtig hær, så siger Gud til ham, ånd på dem. Og så kommer der ånd og liv i dem. Og så får Ezekiel lov at se, at Gud er mægtig til at skabe liv af døde. At der, hvor det ser ud, som om alt er forbi, der har Gud fortsat en fremtid. Det er en vidunderlig profeti om Israel. Det er en vidunderlig profeti om Jesus. Og det er en vidunderlig profeti om dig og mig. Om hvad Gud kan i en situation, hvor det menneskeligt talt ser umuligt ud. Det så umuligt ud for Israel, at de skulle have fremtid, når alt var lagt i ruiner i 586. 50 år efter, så var der sket et magtskifte i verden. Babylonerne var sat fra magten, perserne havde overtaget kong Kyros. Han lod jøderne få lov at drage tilbage og bygge Jerusalem og templet. De var ikke mange, men de var nogen. Og i 516, 20 år efter, at de første havde rejst hjem fra landflygtigheden, så stod der et nyt tempel. Det var ikke så fint som Salomos, men det var et tempel, og Gud boede igen i sit folk. I 586 så det umuligt ud. 70 år senere, så var det en realitet. Gud var mægtig til at gøre det, han havde sagt. Han var mægtig til at skabe liv af døde. Langfredag ser det ud, som om alt er forbi. Og jeg er helt sikker på, at havde du interviewet Peter, Jakob og Johannes den aften, så havde du mødt nogen, som sad aldeles i chok, og som var sikre på, at alt var tabt. Her var ikke mere at sige. Det var forbi. De havde satset på en misforståelse. Han var ikke den, de troede, han var. Alt var taget fra dem. Men 2 dage senere kom kvinderne tilbage fra den tomme grav og udfordrede dem. Og i næste omgang så mødte den opstandende dem, og de stod over for ham med sårmærkerne og såret i siden. Så forstod de, det var ham. Og så mødte de den levende Jesus. Gud løste dem ud og gav dem et svar, som de aldrig kunne have drømt om, og som de aldrig af sig selv kunne have tænkt ud. Skønt, de burde jo have anet det. For bare et par uger i forvejen, så havde de stået i Betania og hørt Jesus tale ind i en grav til en mand, der havde været begravet i 4 dage, og sagt, Lazarus, kom herud. Og der kom den døde ud. Sådan noget sker ikke. Det ved da både du og jeg. Vi er der almindelige, oplyste, fornuftige mennesker. Sådan noget sker ikke. Men det skete altså i Betania. Og det skete påskemorgen. Og pinsedag, så gentager det sig i en ny dimension og på en anden måde. Den Simon Peter, som for nogle uger siden havde bandet på, at han ikke kendte Jesus. Han er pludselig pinseprædikant. Og før dagen er forbi, så er der 3.000 mennesker, som har spurgt, efter at det har stukket dem i hjertet på grund af Peters pinseprædiken, hvad skal vi gøre? Og ved dåben og troen er de lukket ind i den kristne menighed, er de gået over fra død til liv. Og så bølger livet ud over, fra pinsedag, gennem århundrede efter århundrede, gennem land efter land, ind til hele verden, er omsluttet af evangelieforkyndelse. Og du og jeg lever i en tid, hvor vi ved, at der findes kristne i alle verdensdele og i de allerfleste land kloden rundt. Kan disse tørre knogler, kan de blive levende? Herre, det ved bare du. Og Guds svar er et vidunderligt ja. Jeg er mægtig til at skabe liv af døde. Jeg er mægtig til at kalde frem det, der ikke er, så det bliver. Sådan er den Gud, der møder dig og mig i Jesu Kristi ansigt. Og det er vidunderligt at få lov at leve under hans herredømme og i troen på ham, der kan der, hvor alle menneskelige muligheder er udtømt. Du og jeg har erfaret det, så sandt du hører Jesus til. For hvad er det at være en kristen? Ja, Paulus siger det i Efeserbrevets 2. kapitel, han siger det i vers 1. Også jer, I der var døde i jeres overtrædelser og synder, også jer har han gjort levende, at noget er i frelst. At være en kristen, det er intet mindre end et opvækkelsesunder, at en død bliver levende. For det ved Bibelen vældig godt. Mennesket uden Gud er åndelig dødt. Og derfor er det ikke mærkeligt, at folk i Skive ikke står i kø for at blive frelst. For der, hvor man er uden Guds ånd og uden samfund med den levende Gud, der er man åndeligt talt død, og døde mennesker er ikke let at få i tale. Jeg har begravet så mange, det ved jeg. Det nytter ikke, hvor meget du råber. De bliver i sin kiste, ikke sandt? Men Gud er mægtig til at gøre døde levende. Og for hvert menneske, som tager imod evangeliet, så sker der et påskemorgen under, et opstandelsesunder. For det at blive en kristen, det er, siger Paulus, at blive rejst op med Kristus. Og gå over fra død til liv. Intet mindre. Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. En ny skabning. Vi er tilbage i skabelsens morgen, hvor Gud sagde, bliv lys, og så blev der lys. Hvor han kaldte mennesket frem af intet. Gud er mægtig til at skabe liv af døde. Og derfor må du og jeg få lov til, også i disse år, når vi ser, at det er åndelig trang tid i Norden, og når vi ser, at evangeliet går tilbage i vores folk, så må vi få lov at flytte blikket fra vores vurdering af, hvad som er muligt, over på ham og til ham, for hvem alle ting er mulige. Der skal du og jeg få lov at have vores forventning og vores håb. Det er din og min mulighed. Jeg har fået lov at leve som en kristen hele mit voksne liv. Hvorfor er jeg blevet bevaret som en troende, som en kristen? Er det fordi, jeg har været så utrolig god til at læse i Bibelen? Fordi jeg har haft et så inderligt stærkt bønneliv? Fordi jeg i det hele taget har været en sådan vældig stærk troende? Det ved da du akkurat lige så godt som jeg. At når jeg er bevaret i troen, så er det et Guds under. Så er det Guds nåde. Det er ikke mig, det hænger på. Det hænger på ham. Det er ham, der har kaldt mig. Det er ham, der er trofast. Det er ham, som har holdt fast og holdt mig i live. Kan disse tørre knogler blive levende? Jeg står og oplever i disse årene, midt i alt det, der taler negativt. Alt det, der synes at sige, at kristendommen er på fuld tilbagetog i gamle kristne lande i Europa. Så står jeg og er vidne til et mirakel. Vi bor i Grimstad i Sydnorge. I 1982 fik jeg lov til at være med og starte en bibelskole i Grimstad. Indre Mission satte den i gang, og jeg fik lov at være første rektor. Vi bor så pas tæt på, at vi kan følge med. Og det er utroligt at opleve, at aldrig har bibelskolen haft så mange elever, som den har i disse år. Og jeg talte med rektor her om dagen, Og han så på mig fuld af iver og glæde, og så sagde han, næste år bliver vi måske 130 elever, så mange har der aldrig været. Hvor kommer de fra? Og jeg spørger mig selv, hvad er det, der sker? Hvor kommer de fra? Jeg er så heldig, at jeg får lov til at undervise på noget, der er sat i gang af ungdom med opgave i Norge i de senere årene. Det startede i Oslo, nu finder du det i Oslo, i Trondheim, og i Bergen, og i Stavanger, og i Kristiansand, og andre steder også. Man kalder det simpelthen bibelkveld, bibelaften. Det begynder i begyndelsen af september, det var ud maj måned. Hver mandag har man bibelkveld fra klokken 7 til klokken 9. Og jeg skal til Oslo i slutten af mars måned og undervise på bibelkveld. I et af de store mødelokaler i Oslo, så er der så sprængfyldt af unge mennesker, så der er ikke plads til et menneske mere. De får ikke lov at slippe ind flere. Der sætter sig ned for simpelthen at få gennemgået Bibelen og høre, hvad Guds ord siger i løbet af en hel vinter. Det står for mig som et under. For jeg oplever, at kirkerne tømmes, at mange steder går det kraftigt tilbage, lægger man ned missionshuse, er der ingen igen, og så rejser Gud op en ungdomshær, og jeg tænker, er det de tørre ben, der er i færd med at blive levende? Gud, hvad gør du? Er du i færd med at forberede en ny ungdomshær til at bære evangeliet ind i en krævende tid? Hvor myndighederne er negative til kristendom, hvor vi oplever, at politikerne ikke vil støtte det, der har kristen karakter. Jeg ved det ikke. Herre, du ved det. Men for mig står det som et under. Gud gør noget i en ny generation, i en tid, hvor det tilsyneladende går aldeles gal vej. Og derfor skal du og jeg ikke have for travlt med at afskrive Guds muligheder i denne tid, heller ikke i Skive. Og det har jeg lyst til at sige til dig så stærkt jeg kan. Det kan synes som om vi mange gange arbejder forgæves. Hvor bliver de af alle dem vi gerne vil nå med evangeliet? Hvor bliver de af alle de mennesker som vi så gerne skulle se flokkes omkring Guds ord? Og der har jeg lyst til at sige det samme i aften som jeg sagde i aftes. Du er et af de vigtigste mennesker i Skive og i Jylland akkurat nu. For du har kontakt med ham der sidder på tronen. Du kan gå lige ind og sige, far, du ser denne by. Du ser børnene, du ser de unge, du ser de voksne, du ser de ældre. Herre, forbarm dig. Herre, frels. Og så er det ikke mig, der kan, og så er det ikke dig, der kan. Andet end at lægge det som en nød frem for den almægtige. Men den Bibel, jeg læser, den siger, Gud hører bønner i dag som før. Det nytter at bede. Vi sad herude i eftermiddag og havde en dejlig samtale. Og vores kære mødeleder Ole, han fortalte, at han og hans kone havde oplevet i forbindelse med hendes sygdom, hvordan forbønnen havde båret dem igennem. Vi har oplevet akkurat det samme i forbindelse med min kones sygdom. Det var næsten så vi fysisk mærkede, hvordan vennerne bad for os, og hvordan det gav os nyt mod og ny styrke til at komme igennem en krævende periode. Men gælder det i den situation, så gælder det også i andre situationer. Det nytter at bede. Der er mange tørre knogler. Megen åndelig død. Både i Danmark, i Norge, i Sverige, i Finland. Ud over verden. Hvad er Guds svar? Han ved, hvad han vil gøre. Du husker det fra Johannes 6. Når de står der, de 5.000 mænd foruden kvinder og børn, og Jesus siger til disciplene, giv i dem at spise, og de aner ikke, hvad de skal finde på. Men skriver Johannes, han vidste selv, hvad han ville gøre. Der ligger din og min mulighed, og dit og mit håb. Ikke i os, i vores strategier, i vores indsats, i alt det, vi kan finde på. Gud kan, og Gud kan i 20 lige godt som i år 33 i Jerusalem. Ham, der rejste Kristus op fra de døde, han er den, som også i dag rejser mennesker op af død. Jeg nævnte det, at min kone og jeg havde været i Nepal for nogle år siden. Det er vældig interessant at vide, at i Nepal i 1950, så fandtes der ikke kristne mennesker. Det var hinduer og buddhister, men ikke kristne. I dag findes der over 1 million kristne i Nepal. Hvor er de kommet fra? Udenlandske missionærer fik lov at arbejde, men de fik ikke lov at forkynde. Men Gud har plantet sit ord i dette folk, så i dag så er der kirker over hele Kathmandu. Vi kørte rundt i Kathmandu, og der stod der church, og der stod der church, og der stod der church. Hvad er det for noget? Gud, der gør under midt i menneskelig afmagt, som gør det døde levende, og som skaber nyt. Jeg er så gammel, at jeg kan huske, når bambustæppet sænkede sig i Kina i 1949. Alle vesteuropæiske, alle vestlige missionærer blev kastet ud. Og jeg husker bekymringen hos de troende. Hvordan skal det gå med kirken i Kina under Mao? Udover i 70'erne, begyndelsen af 80'erne, så hævede bambustæppet sig. Og så var det som et under for vore øjne. For ud af et par millioner kristne, måske i 1949, så var der nu millionvis af kristne. Og i dag regner man med, at der er et sted mellem 80 og 125 millioner kristne i Kina. Hvad er det for noget? Det er opstandelsens kraft virksom midt i vores verden. Det er Gud, der skaber liv af døde. Det er ham, der kalder det frem, som ikke er, og så bliver det. For Gud kan. Kan disse tørre ben blive levende? Jeg har lyst til at sige det til dig, du der beder for dine børn, for dine børnebørn, for dine svigerbørn, for dine venner, for dine naboer, der ikke er frelst. Ikke slap af et øjeblik. Bliv ved med at nævne dem. For Gud hører, Gud svarer i sin time. Som leder for Nordmission i Norge, så måtte jeg holde flere missionsforedrag, og ved en anledning, så måtte jeg sætte mig ned og begynde at regne ud fra al den statistik, som forefandtes. Og der opdagede jeg, at rundt år 1900, så befandt ca. 16% af verdens kristne sig syd for ækvator. I år 2010, så befandt 64% af verdens kristne sig syd for ækvator. Hvad var det, der havde sket i de 110 år? En utrolig bønneindsats og missionsindsats og udsendelsesindsats fra den vesterlige kristenhed. Fra Europa og Nordamerika var der sendt missionærer i tusindvis. Og nu så du resultatet. Gud havde hørt og svaret på utrolig mange missionsvenners bønner. Og evangeliet havde skudt rige skud på hele den sydlige halvkugle. I dag kommer missionærerne sydfra til os. Og jeg oplevede det flere gange undervejs, når jeg var formand i Nordmission, hvordan jeg på besøg i Afrika og Asien mødte missionsledere, som sagde, vi forstår, at I har det krævende som kristne i Norden. Vi forstår, I lever midt i forførelsen, og vi beder for jer. Og jeg måtte jo bare takke dem. Men de sagde, det skulle bare mangle, for I har givet os evangeliet. Nu er det vores tur til at bede for jer. Kan disse tørre ben blive levende? Kan Gud gøre under i 2020, som han gjorde det på Ezekiels tid? Ja, ifølge den Bibel, jeg læser, så er Gud den samme. Opstandelsens kraft er den samme. Ånden er den samme. Og det betyder, alt er muligt. Alt er muligt for Gud. Hun siger det, eller ja, bekender det, den lille Maria. Alt er muligt for Gud. Og så føder hun verdens frelser. Alt er muligt for Gud, også i dag. Og derfor har jeg lyst til at sige til dig, min ven, der er én ting, du ikke har råd til. Det er at begrave dig i mismod. Og sige, det nytter ikke. Her sker ingenting. Nej, ikke se på dig selv og vent derfra. Ikke se på de andre og vent af dem. Men sæt dit håb til den levende Gud. Ham, der er den samme i dag, som han altid har været. Jesus lever. Alt kan ske. Det er din mulighed for fornyelse. Hvis du er gået i stå, han er hos dig for at tænde ilden på ny, for at forny dig. Det er Skives mulighed. Det er missionshusets mulighed. Vi sætter vores lid ikke til os selv, men til ham, der har mødt os og bekræftet, han er en levende Gud. Alt er muligt for ham. Tag det med dig tilbage i din hverdag. Ind i den virkelighed, du lever i. Gud kan. Og så synes du mislykkes med dit vidnesbyrd. Så synes du ikke, du får sagt det godt nok. Og så synes du, du har alt for lidt i, hvorfor at folk skal blive frelst. Løft blikket, min ven. Det drejer sig ikke om dig, det drejer sig om ham. Han kan. Og det er mærkeligt, at han har valgt sig et skrøbeligt folk af almindelige mennesker, syndere som dig og mig. Og han siger gennem jer, så vil jeg blæse på de døde ben, så de samler sig og bliver levende. Så herren rejser sig af dem, som bekender Jesu navn. jeg skal afslutte nu. Men jeg har lyst til at sige, jeg tror, du og jeg helt realistisk må se i øjnene, at i løbet af en generation nu, så kan det blive meget kostbart at bekende Jesu navn og ønske at stå på Bibelens grund i et Norden, som er i færd med at tage farvel med kristendommen. Det kan blive barst. Og jeg ser ikke bort fra, at vi kan opleve det, som mange af vores trossøsken i dag oplever rundt over kloden med forfølgelse, med trakassering, med udestængelse og hvad det er alt sammen. Det kan komme også til os. Men om det kommer, så er han her fortsat. Og så er han mægtig til at holde op og til at skabe tro, omvendelse og vækkelse. For 200 år siden, så satte man lille kristen Madsen, ham der var den første i de gudelige forsamlinger på Nordfyn. Man satte ham i fængsel. Man nåede aldrig at få ham dømt, for han døde før han blev dømt. Men hvorfor blev han dømt? Fordi han talte om Jesus. Vi havde en Hans Nielsen Hauge i Norge. Han sad i fængsel fra 1804 til 1811 i 7 år under elendige vilkår, fordi han havde tilladt sig at snakke om Jesus rundt over hele landet. Men det brændte efter ham. For alle steder, hvor han havde været, så var mennesker kommet til tro. Så var der blevet nogen, der bekendte Jesu navn. Og det endte jo med, at i næste omgang så kom vækkelsen over hele landet og skabte nyt. Men der var nogen, der altså måtte sidde i fængsel for sin tros skyld. Vi er ikke lovet, at rejsen skal blive let. Vi er ikke lovet, at vi skal komme udenom vanskelighederne. Men Herren har sagt, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og han er mægtig til at give os det, vi trænger til, akkurat når vi trænger til det. Og derfor skal vi få lov at møde fremtiden med frimodighed. Han hed Horsbøl Lauritsen. Han boede i Vestjylland, og jeg mødte ham på Nyborg Strand i 1963. Vi lå på sovesal sammen på et indre missionsbibelkursus, hvor blandt andet Christian Bartholdi holdt bibeltimer. Horsbøl Lauritsen var blevet en gammel mand. Han var fritidsmissionær i indre mission. Han sagde til mig, nu beder jeg bønner for fremtiden, for mine børnebørn, for jeg er snart borte. Men arven, der skal ligge igen efter mig, det er mine bønner. Han bad for fremtiden. Tænk at få lov at efterlade sig en sådan arv til sine børn og til sine børnebørn, og efterlade forbøndens arv til dem. Og så er Gud mægtig til at høre, ikke i din time, ikke i min time, men i sin time. Og Gud kan også i dag. Tag det med dig. Gud kan. Alt er muligt for Gud. Det er din og min redning, og din og min frelse. Det er de andres mulighed. Og vi skal få lov til enkelt at stille os til rådighed og sige, Jesus, her er jeg. Kan du bruge mig til noget, så får du gøre det. Men her det er dig, der må gøre det, for det er dig, der kan. Jeg er bare et lille menneske, og Gud siger, jeg kan gennem små mennesker. Herre Jesus, det takker vi dig for. Vi takker dig, fordi alt er muligt for dig, og vi beder dig, lad den tro og forventning få lov at leve stærkt i vore hjerter, at du også kan i Skive, i Jylland, i Norden, i Europa, også i de år, der ligger foran. Herre, uanset hvor vejen går, vil du i noget holde os fast i en levende tro og forventning til dig. Og skab du så nyt liv af tørre knogler, også hos os, det beder vi om i Jesu navn. Amen.
Tak for dejlige vidnesbyrd og skønne sange. Det var dejligt at være sammen om. Der findes et utroligt vers i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Situationen er den, at Peter og Johannes, de har været for det høje råd. De er blevet pålagt, at de får ikke lov at sige mere om Jesus. Det er forbudt at snakke om ham i Jerusalem. De højeste myndigheder blandt jøderne har nægtet dem at tale videre. Når de er blevet pålagt dette, så går de til menigheden, til alle de troende, og så beder de sammen. Og beder en utrolig bøn. Du kan selv læse den i sidste del af Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Men der er særligt et par vers, jeg har lyst til at dele med dig. For de citerer salme 2 om, at de store i denne verden har slået sig sammen mod Herren og hans salvede. Og så siger de, ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by, mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folken og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Ja, et utroligt vers. Hør det en gang til. De har slået sig sammen, Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folken og Israels stammer. Hvorfor? For at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Det var djævlen selv, der var på færde. Han var ude for at ødelægge. Han skulle have taget livet af Jesus. Han skulle have hindret Guds frelse. Og i stedet var han nødt til at indse, at han tabte fuldstændig. Jesus vandt. For djævlen fik aldrig noget hos Jesus. Og når han dør på korset, så er verdens frelse åben. Og så er det muligt for alle mennesker at blive frelst. Det er djævelskab, og det er Gud, der bruger djævelskaben til at vinde sejr. Og det er troens triumf. Det kan se ud, som om de har os langfredag. Men vi narrer dem påskemorgen. For Gud bruger også det, der rejser sig mod ham til at fremme sit rige og sin vilje. Og det giver en utrolig frimodighed til dig og mig. Lad det se vanskeligt ud. Ja, lad det se umuligt ud. Og så er Gud i arbejde, og så fører han sin vilje igen. Det er ingen let rejse for Jesus. Det er ingen let rejse for dem, som vil følge ham. Men gennem kors og død, så går det til opstandelse, håb og fremtid. Og derfor har du og jeg al grund til frimodighed. Også om det ser vanskeligt ud i årene, der ligger foran. Herren har situationen i sin hånd. Din situation, min situation, vores situation. Og han fører sit rige til sejr og triumf. Og det skal du og jeg få lov at holde fast. Så se også det i øjnene, som ikke er behageligt, og være klar over, Gud er mægtig til at lade alle ting virke sammen til gode for dem, der elsker Gud. Alle ting. Og det giver en utrolig frimodighed og en utrolig forventning. For du og jeg ved altså, sejren hører os til i Kristus. De døde ben kan blive levende. Gud er mægtig til at gøre det umulige. Og det skal jeg få lov at tage med mig, og det skal du få lov at tage med dig. Og det, der akkurat nu ligger på dit liv, det kan være sygdom, det kan være bekymringer, det kan være børn, der ikke er frelst, det kan være børnebørn, der ikke er frelst. Læg det på ham. Han er stor nok, han er stærk nok, og han er mægtig nok. Og han er i stand til at føre sin vilje igen. Derfor kan du og jeg få lov at hvile i trygt tillid til, Gud arbejder også nu, også i dit liv. Selvom du ikke ser det, og selvom du ikke føler det. Herre Jesus, tak fordi du fører dit rige frem. Og tak fordi du også i det, der ser vanskeligt ud, i det, der ser umuligt ud, er mægtig til at fuldbyrde din vilje og føre din vej igennem. Herre, hjælp os til at sætte al vor lid til dig. Og giv os så at erfare, at den, der tror på dig, bliver aldrig til skamme. Tak, Herre, at du står bag dine løfter, og du virkelig gør dem, frem til den dag, da du gør alle ting nye. Jeg har lyst til at takke dig for hver enkelt, der sidder her. Mød den enkelte med din fred og med din frelse. Og Herre, jeg har lyst til at takke dig for børnearbejdet og ungdomsarbejdet. Vi hørte nemt dette med teens og teenarbejdet og med børnegruppen. Herre, vil du i nåde velsigne det arbejde, der gøres på dette hus. Lad det få lov at tjene til, at mennesker møder dig og føre os ind i dit rige. Vi beder dig for alle, som bekender dit navn i Skive. Vær med dem og velsign dem. Og lad deres vidnesbyrd nå længere ud, så flere kan få lov at møde dig. Tak for disse aftener, og tak fordi vi skal få lov at gå videre i forventning til dig. Du, vor far, som er i himlen. Helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen.